Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s Pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk.
Dovolte mi ešte prečítať pár slov z tejto mocnej knihy, ktorá sa volá Biblia, Sväté písmo. A čo iné by som mohol dnes hovoriť, ak nie tú zvesť Evanjelia. Ja som si vybral pre dnešné ráno tú pasáž z Lukáša z 2. kapitoly, ale možno predtým, ak by mi projekcia dala názov tohto posolstva, ktoré som urobil, alebo dal som ho tak, aby to bolo relevantné aj pre mladších ľudí, ktorí by na tomto mieste boli, a to je, že sme influenceri pre Krista. Možno sa necítiš ako influencer, možno sa necítiš ako ten, ktorý má vplyv na svoju školu, na svojich priateľov, na svojich kamarátov. Možno sa ti sa javíš tak ako Danielka, ktorá hrala v tom divadle postavu nevýraznej, tej, ktorá bola osamotená, tej, ktorá ničím nevynikala, a predsa Boh nás povoláva, aby sme sa mohli stať influencermi pre Krista. A keď si Pán vyberal tých prvých zvestovateľov, ktorí budú ohlasovať tú veľkú zvesť Evanjelia, tak si vybral veľmi zvláštnu skupinu ľudí, ktorých by si nevybral, pokiaľ by uvažoval tak, ako uvažujú ľudia. Hľadal som veľa rôznych obrázkov, ale žiaden nevystihuje dostatočne to, čo sa dialo na tom poli v blízkosti Betlehema, kde sa anjeli zjavili a prinášajú túto zvesť pastierom. Ja si myslím, že tí pastieri museli byť v šoku. Čo poviete, keď zrazu sa im zjavili anjeli z neba? To nebolo niečo, že boli na to pripravení, alebo niečo, že by to považovali za bežnú udalosť života. Naozaj museli byť šokovaní. A takto aj čítame v Lukášovi v 2. kapitole od 8. verša. Čítame, že pastieri boli v tom istom kraji, nocujúc na poli a zameniajúc sa po strážach, strážili v noci nad svojim stádom. To je Lukáš, 2. kapitola od 8. verša. A hľa, razom sa postavil anjel Pánov vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. A báli sa veľkou bázňou. Videl som mnoho obrázkov, obrazov, ktoré znázorňovali týchto pastierov ako takých nábožných ľudí, ako tých, ktorí už boli pripravení kleňať sa pred kráľom, ale ja myslím, že boli to bežní pastieri, ktorí boli naozaj zaskočení, vôbec neočakávali, že by sa im v noci mal zjaviť anjel, a tak sa báli veľkou bázňou. Ale anjel im povedal vo verši 10, nebojte sa, lebo hľa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. Bratia a sestry, dnes zvestujeme veľkú radosť všetkým Slovákom. Veľkú radosť celému svetu. Nebude to len nábožným ľuďom, nebude to len kňazom, nebude to len zákonníkom, ale mala to byť veľká radosť všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán v meste Dávidovom. Dajme jeden veľký potlesk Bohu za to. To bola tá zvesť. Narodil sa vám ten Kristus, ten prorokovaný, ten predpovedaný, ten, ktorého očakávali generácie za generáciami. Ten, ktorý mal zjaviť, aký Boh je. Ten, ktorý mal zjaviť, aký je Otec, a ktorý mal priniesť ten kľúč na spasenie duší. Koľko z vás ste počuli o umelej inteligencii, ruku hore, koľko ste počuli? Koľko viete, či je to ChatGPT? Počuli ste také niečo? A také virálne video možno sa vám dostalo, ak ste na sociálnych sieťach, kde jedna blondína, dievčina sa pýta tejto umelej inteligencie a dokonca ju ešte oslovuje, ako keby mala dušu, a hovorí, že ChatGPT, si najmúdrejší počítač na celom svete. Máš informácie, ktoré nemá nikto iný. Čo si ty myslíš? Je tento svet výsledkom náhody alebo je výsledkom stvorenia? A povedala, chcem od teba iba krátku odpoveď, a môžeš si vybrať iba jedno alebo druhé. Skúste si nájsť to video, je to virálna udalosť, veľmi sa mi páči. Ja som si preložil aspoň niektoré z tých odpovedí. Ten hlas tej umelej inteligencie sa ozve a hovorí, podľa mňa bol vesmír stvorený. Keď zvážim jeho komplexnosť a poriadok, ktoré ukazujú na jeho cielený dizajn, presné zákony fyziky, dokonalá súhla vesmíru a komplexnosť života ukazujú na vysokú nepravdepodobnosť, že by vznikol náhodou. Tieto faktory silno poukazujú na to, že za celým vesmírom nestojí číra náhoda, ale musí byť za ním inteligentná sila alebo inteligentná bytosť. Haleluja. Už aj umelá inteligencia sa obracia ku Kristovi. Len posudzujú všetky faktory, ešte tam potom dodáva ďalší nádherný faktor, a to je, že keď táto umelá inteligencia rozpoznáva morálne zásady, morálne hodnoty, ktoré existujú v ľudskej rase, tak to pridáva ako ďalší faktor, že je vysoká nepravdepodobnosť, že takáto komplexnosť života, nielen fyzikálna, nielen tá neuveriteľná súhra vesmíru, myslím, že naša zemegula je natočená na 23 stupňov presne, keby to bolo len o jeden stupeň tam, alebo o jeden stupeň tam, tak zem zhorí, alebo bude z nej ľadovec. Presne natočená, presne zemegula umiestnená do takého sklonu, aký mala byť. Pán Boh ako inteligentná bytosť to všetko takto zariadil. A ešte k tomu morálne zákony, hodnoty, ktoré sú v ľudskej rase. Umelá inteligencia hovorí, musí to byť stvorené, musí byť za tým inteligentná bytosť. Ale kto je? Kto je to ID? Kto je ten stvoriteľ, tvorca, konštruktora? Tak prichádza pred 2000 rokmi anjel so zvesťou, že sa narodil Kristus, Pán, Spasiteľ v meste Dávidovom. Aby sa zjavil ľudstvu, aby sa zjavil, aký je Boh. A keby som si ja vyberal niekoho, kto má oznámiť túto veľkú zvesť, asi to nebudú pastieri. Pastieri v starých dobách za patriarchov, to bolo ctené poslanie. V tom čase mali dobytky, mali stáda, boli to bohatí muži, ale postupne, tak ako som sa dočítal v histórii, pastierská práca klesala na svojej hodnote. A pastierom boli väčšinou ľudia z nižšej triedy spoločnosti, boli to väčšinou najmladší synovia, ktorí dostali akúsi nehodnú prácu, aby sa starali o stádo. Boli dokonca považovaní v istom období za tak nečistých, že ich nevpúšťali do chrámu. Boli špinaví, smrdeli od oviec. A Pán neprichádza do Jeruzalema, ale do Betlehema, ktorý je 9 kilometrov od centra diania. Neprichádza ku kňazom, ale prichádza k pastierom. K jednoduchým ľuďom, ktorí mali prostú prácu, boli na najnižšom rebríčku kvalifikácie, mali to najprostejšie povolanie svojej doby. A predsa Boh si vybral pastierov, aby oznámili svetu tú najväčšiu zvesť všetkých čias. Boh nerozmýšľa tak ako my. Pastieri možno neboli influenceri, ale viete čo? Boh sa stará o každého z nás a Boh nás miluje takých, akých sme, bez toho, aby sme niečo museli dokazovať. Boh nám nedáva svoje dary len preto, že niečo dokážeme s tým urobiť. Boh nerozmýšľa ako človek. Zjavil sa jednoducho pastierom preto, lebo vedel, že majú otvorené srdcia. Boh nie je vypočítavý. Nemiluje ťa iba dovtedy, kým mu prinášaš prospech. Miluje ťa proste preto, lebo ťa miluje. Haleluja. Boh ťa miluje a niečo riešiť. Haleluja. Boh je láska a miluje ťa večnou láskou a ustavične ti činí dobré. Potom čítame v tej druhej kapitole od verša 15. A stalo sa, keď odišli od nich anjeli do neba, že si povedali mužovi a tí pastieri, nože poďme až do Betlehema a vidíme, čo sa to stalo, čo nám to oznámil Pán. A tak prišli poponáhľajúca a našli Máriu i Jozefa i nemluvniatko ležiace v jasliach. A keď uvideli, že to bolo všetko tak, ako im anjeli zvestovali, rozhlasovali všade, čo im bolo hovorené o tomto dieťatku. To boli prví influenceri. Čo poviete? To dali hneď na svoje sociálne siete, na svoj Instagram, na svoj Facebook, možno, že mali aj Twitter. A rozhlasovali to všade, celému svetu. Povedali, je to pravda. Našli sme všetko tak, ako nám bolo oznámené od tých anielov. A rozhlasovali všade, čo im bolo hovorené o tomto dieťatku. Boh nerozmýšľa tak, ako rozmýšľajú ľudia. Boh si použil týchto jednoduchých pastierov. Tí neváhali ani chvíľku. Bolo im jedno, čo povedia ľudia. Poponáhľali sa, aby si overili anielskú zvesť. A keď zistili, že je všetko tak, ako im to oznámili, rozhlasovali to všade. Keď som ja počul evanjelium pred 33 rokmi, bol som asi jeden z mála, ktorý by mohol byť influencerom pre Božie kráľovstvo. Moji kamaráti z vysokej školy dodnes nevedia uveriť, že zo mňa sa stal farár. Niekedy mám problém uveriť aj ja sám, že dnes môžem zvestovať tú vieru, ktorú som kedysi prenasledoval. Ale Boh si vybral a vložil do mňa tú nádej. Ja som sa poponáhľal, keď by som použil slová týchto pastierov. Keď som počul tú zvesť o tomto dobrotivom, milosrdnom Bohu, ktorý vzkriesil svojho syna z mŕtvych, tak som sa poponáhľal, aby som zistil, či je všetko tak, ako mi to bolo hovorené. A keď som zistil, že to platí, keď som zistil, že moje vlastné hriechy sú odpustené, keď som zistil, že som premenený znútra, bratia a sestry, koľký z vás viete, že Ježiš dokáže premeniť život človeka? Ja keď som sa vrátil, poznáte moje svedectvo, keď som sa vrátil z toho prvého zhromaždenia, z tej prvej bohoslužby, kde moje srdce po prvýkrát sa sklonilo pred Kristom a ja som sa vrátil medzi svojich kamarátov, ja som sa vrátil tuto na Bernulák, na internát, tak moji kamaráti po dvoch dňoch chodili za mňa a hovorili, Peter, ty si zmenený človek. A ja hovorím, podľa čoho to poznáte? Oni povedali, pretože už viac nenadávaš. A ja hovorím, ja som nikdy nenadával. Oni povedali, ty si nepovedal jednu vetu bez toho, aby tam bol vulgarizmus. Šane, veril by si to? Môj jazyk, moje ústa boli tak zanečistené týmto svetom, tak som sa stal súčasťou hriechu tohto sveta, že mi ani nedochádzalo, ako som nasiaknutý tou nečistou atmosférou, v ktorej som žil. A moje obrátenie bolo tak dramatické, že mi nikto nepovedal, že vulgarizmy nepatria do kresťanského slovníka. Zrazu sa tam nenachádzali. Nikto mi nepovedal, že nesmiem hovoriť vulgárne. Ja som bol tak pohan, tak neveriaci človek predtým, že mne nedochádzalo, že škaredé slova nepatria do kresťanského slovníka, ale moje obrátenie bolo také dramatické, že už som nedokázal nadávať. Jedno z prvých mojich skúseností, bol som na meračkách v Banskej Štiavnici. Ja som veľa fajčieval. Keď bola dobrá párty, aj dve krabičky. A mal som takú pevnú vôľu. To bola jedna z vecí, čo mi mama hovorila. Peter, ty máš takú pevnú vôľu. Tak som povedal, ja odmietam fajčiť. Ja skončím s fajčením. Ale nepodarilo sa mi to. A práve na tej oslave o 2 ráno som dofajčil druhú krabičku. A vtedy som kľakol po prvýkrát. Povedal som, Bože, ak naozaj si a ak naozaj môžeš zasiahnuť do tohto života, zbav ma cigariet. O 2 ráno sme išli spať, o 7 ráno sme cestovali domov. Bratia, sestry, ja som zabudol, čo to je fajčiť. Ja som prišiel domov ako zmenený človek a odvtedy 33 rokov som slobodný. Ja som sa poponáhľal, aby som si overil, či je to všetko tak. Či to nie je iba náboženstvo pre babičky v čiernom, ktoré chodia do kostola. Či to nie je náboženstvo pre slabších ľudí, ktorí si nevedia vysvetliť, prečo sa blízka. A keď som uvidel, že je všetko tak, ako mi to hovorili, tak som začal rozhlasovať všade, že Ježiš je kráľ. Ježiš nehľadá influencerov, ale môže z teba urobiť influencera. Ježiš hľadá ľudí ako ty a ja, ktorí sa rozhodnú uveriť si, ktorí preskúmajú písma, či je tomu tak, ktorí si overia, či je to pravda a potom povedia, Pane Ježišu, tu som, chcem to rozhlasovať všetkým všade, pomohlo to mne, nech to pomáha ďalším. Ak ste zachytili jedno krásne interview, bolo možno pred 2 rokmi, také veľmi známe, nie som až tak fanúšikom basketbalu, ale je to tréner, ktorý trénuje Celtics v NBA, v americkej lige a je to veľmi taký málo extrovertný chlap, to tréner, dobre platený, dobrého mužstva, volá sa Joe Mazzulla. Počul niekto o tomto trénerovi Joe Mazzulla? A to interview s tou reportérkou je znova virálne. Kľudne si ho pozrite. A po zápase Celtics v rámci NBA, basketbalovej ligy USA, sa ho reportérka pýta a hovorí mu, pán tréner, čo hovoríte na to, že dnes na váš zápas prišla kráľovská rodina? A Joe Mazzulla hovorí, že by prišla Mária, Jozefa, Ježiš, nevšimol som si. A reportérka bola zaskočená, hovorí, nie, myslela som princa a princeznu z Velsu. A on povedal, aha, to som si nevšimol, ja poznám iba jednu kráľovskú rodinu. Halelúja! Tento Joe Mazzulla vo svojej prostote sa stal influencerom a videlo to milióny a milióny ľudí po celom svete. Boh počíta s každým jedným z nás. Joe Mazzulla povedal, osobne poznám iba jednu kráľovskú rodinu, ale teším sa, že aj princ a princezna z Velsu fandia Celticu. Boh si chce použiť pastierov, Boh si chce použiť aj mudrcov z východu, ale Boh má priestor pre každého z nás, aby sme sa mohli stať influencermi pre Krista. 2. kráľov, 5. kapitola, už nebudem hovoriť dlho, naozaj do 10 minút by som mal odovzdať to, čo som prijal do srdca pre každého z nás. 2. kráľov, 5. kapitola, poďte sa prosím pozrieť, viem, že je to v starej zmluve, ale je to pár zalistovaní Bibliou, alebo to nájdete na našich plátnach, respektíve obrazovkách. Čítame tu o tom Námanovi sýrskom. Poďme si to prečítať od 1. verša. Náman, veliteľ vojska sýrskeho kráľa, bol veľký muž pred svojim pánom a bol veľmi vážený. Existujú ďalšie prívlastky, ktoré mu dávajú iné preklady. Bol to veľký generál, bol záslužný, bol ctený, bol vo veľkej úcte. Dokonca čítame, že bol zámožným, bohatým človekom. Lebo Boh skrze neho dal záchranu Sýrii a bol to udatný muž, ale bol malomocný. Každý jeden človek má svoje ale. Povedz svojmu susedovi, aj ty máš svoje ale. Aj ty máš svoje ale. Čítame, že toto bol veľký človek, toto bol ctený človek, bohatý, zámožný, udatný, dokonca chrabrý, dokonca človek charakteru, ktorého si už Boh používal, napriek tomu, že bol súčasťou sýrskeho náboženstva, sýrskej pospolitosti. Ale čítame, že Hospodin dal skrze neho záchranu Sýrii a to ešte nebol kresťan, ak mi tak dovolíte povedať. Bol to údatný muž, ale bol malomocný. Každý má svoje ale. Divil by si sa, koľko handicapov ľudia skrývajú. Divil by si sa, koľko bohatých, zámožných, slávnych ľudí, ktorí sa zdajú, že majú všetkých 5P, majú svoje ale, majú svoje handicapy, ktoré skrývajú pod svojimi make-upmi, ktoré skrývajú pod svojimi Mercedesmi alebo pod svojimi výdobytkami alebo zakrývajú svoje handicapy a svoje ale svojim vlastným životným úspechom. Môžeš byť udatný, môžeš byť slávny, môžeš byť chrabrý muž a veľmi ti to prajem, ale možno, že máš svoje ale, tak ako tento Náman sýrsky. Blaise Pascal povedal, Boh stvoril človeka s prázdnom v tvare Boha. Môžeš to naplniať, čím len chceš, ale nenaplníš to ničím iným, než samotným stvoriteľom. nachádzame tú malú dievčinku. Ja mám veľmi rád tento príbeh a túto bezmennú hrdinku v druhom a treťom verši tejto istej kapitoly. Pozri sa. Raz vyrazili sírske prepadové skupiny a v Izraeli zajali dievčatko. Pravdepodobne tínedžerku, možno dokonca 10-11 ročnú. To slúžilo Námanovej žene a raz povedalo svojej panej, keby tak môj pán zašiel za prorokom, ktorý je v Samárii, ten by ho zbavil malomocenstva. Oj, cítim pomazanie na tom. Bratia, sestry, možno máš svoje ale ja ti dnes hovorím ako tá malá dievčinka. Ak by si zašiel za týmto Mesiášom, ak by si zašiel so svojím malomocenstvom, za týmto veľkým spasiteľom, budeš zbavený svojho malomocenstva. Dajme potlesk pánovi za to. Aleluja. Keby tak môj pán zašiel, táto malá hrdinka, ktorej ani len meno nepoznáme, sa odvážila prehovoriť k tomuto veľkolepému, bohatému a štedrému generálovi a povedala, pane, možno, že mám len 12 rokov, som otrokyňou, som zajatkyňou, bola som vytrhnutá z mojho prostredia, bola som vytrhnutá z mojej rodiny, ale nemôžem si to nechať pre seba. Koľký z vás poviete, že si nemôžete nechať pre seba tú zvesť evanjelia? Ona povedala, ja si to nemôžem nechať. Možno, že ma bude čakať trest za to, že som sa odvážila vykročiť zo svojej komfortnej zóny. Možno sa ti to nezdá byť príjemné, keď tvoji spolužiaci sa ťa pýtajú na veci evanjelia. Možno v tvojej práci, v tvojom zamestnaní, v tvojej rodine. Ale táto dievčina si povedala, mne je to jedno. Ja viem, že je prorok v Izraelovi. Ja viem, že je Boh. Jehovah, ten stvoriteľ všetkého, ku ktorému sa už obracia aj umelá inteligencia. Ja viem, že je niekto, kto vás môže zbaviť vášho malomocenstva. A dnes ti to hovorím slovom pánovým, že sa narodil Kristus Pán v meste Dávidovom. Že sa narodil niekto, kto nielenže ťa dokáže zbaviť malomocenstva, ale dokáže ti darovať večný život. Ježiš nás zachránil od trestu za hriech. Ježiš nás zachraňuje od moci hriechu. A Ježiš nás zachráni od prítomnosti hriechu. Poviem ešte raz potom na záver. Táto dievčinka sa odvážila, vyšla zo svojej komfortnej zóny a povedala tomuto veľkému generálovi o prorokovi v Izraeli a naozaj bol zbavený svojho malomocenstva. Boh si chce použiť mudrcov z východu, rovnako však ráta s pastiermi z Galileje alebo s tínedžerkou v zajatí. A na záver mi dovolte priniesť do tohto pódia, priniesť na túto scénu ešte jednu ženu, ešte jednu postavu tohto príbehu z Lukáša z 2. kapitoly z verša 18. Ešte tam nalistujte, to je posledný verš dnešného rána, Lukáš 2. kapitola vo verši 18 a 19. Čítali sme o tých pastieroch, ktorí sa vôbec nejavili ako skutočne dobrá voľba pre influencerov tej najväčšej zvesti všetkých čias. Ale nachádzame tu jednu dievčinu, jednu mladú ženu, ktorá sa volala Mária. Od verša 18 čítame, a všetci, ktorí to počuli, to je stále tá zvesť, to je stále tá scéna s pastiermi, divili sa tomu, čo im bolo hovorené od pastierov, ale Mária zachovávala všetky tie slová a uvažovala o nich vo svojom srdci. Keď sme sa ráno modlili za túto bohoslužbu a Lenka povedala, že budú hrať pieseň Mary, did you know? Ako sa to povie v slovenčine? Mária vedela si snáď? Tak ma to potešilo, pretože ja som si pripravil text piesne Mária vedela si snáď, len som nenašiel žiadny dobrý preklad. Tak som si ho preložil sám. Pretože niektoré z tých prekladov sú krásne, ale nevystihujú hĺbku toho anglického originálu. Tuto pieseň, jej text napísal Mark Lowry, ako 26-ročný, pre vianočnú bohoslužbu vo svojom zbore. Pred 30 rokmi, teraz má 56 rokov, a povedal, že nemá deti, ale že toto je dieťa, ktorému Boh dal, aby zanechal ako svoje dedičstvo pre ďalšie generácie. A tak ako Angelika s týmom robili túto vianočnú bohoslužbu, toto predstavenie, tak aj on dostal za úlohu, aby dal slova pre také predstavenie, kde stromček mal rozprávať o narodení Pána Ježiša uprostred pastierov, uprostred tej celej scenérie. A tak sa o to dotklo, že po tej vianočnej bohoslužbe rozmýšľala a povedala si, z toho bude pieseň. A tie slova, ktoré napísal, pojal ako interview s Máriou. Povedal si, čo keby som mohol zobrať diktafón a opýtať sa Márie, ako to vlastne bolo. Počúvajte tieto slova tak, ako som ich preložil ja z originálu. Mária, či vieš, že tvoj chlapček bude raz kráčať po vode? Mária, či vieš, že tvoj chlapček zachráni našich synov a céry? Vedela si, že tvoj chlapček prišiel na to, aby ťa urobil novou? Toto dieťa, ktoré si porodila, čoskoro vyslobodí teba. A tam ešte anglická slovná hračka, lebo porodiť je deliver a vyslobodiť je deliver. Takže v tej slovnej hračke to nevieme úplne postihnúť, ale znova to prečítam. Toto dieťa, ktoré si porodila, čoskoro vyslobodí teba. Mária, či si tomu rozumela? Mária, či si pochopila, keď ti prišiel anjel zvestovať tú veľkú zvesť, že dieťa, ktoré sa z teba narodí, nakoniec vyslobodí teba? Mária, či vieš, že tvoj chlapček dá zrak slepému? Mária, či vieš, že tvoj chlapček vlastnými rukami utiší búrku? Vedela si, že tvoj chlapček kráčal tam, kde kedysi kráčali anjeli? A že keď poboskáš svoje dieťatko, tak poboskáš Božiu tvár? Vedela si, Mária, či si tomuto rozumela? Či ti bolo zjavené? Pre Máriu to muselo byť šokom. Mária vychovávala toto dieťa a keď ho boskala na jeho líčko, tak boskala Božiu tvár. Keď ho rodila, tak rodila niekoho, kto jedného dňa vyslobodí ju z jej vlastných hriechov. Tá zvesť anielska znela takto. Nebojte sa, lebo hľa zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. V čom je tá veľká radosť? Ježiš nám prichádza zjaviť Otca a ukázať nám, aký v skutočnosti je. No prišiel však aj na to, aby sa stal našim záchrancom, našim spasiteľom. Povie si, z čoho sa má môj život zachrániť? Koľko z vás si myslíte, že potrebujete záchranu? Z čoho? Z hriechu? Keď Jozef sa dozvedel, že jeho snúbenica je tehotná a pritom bola panna, bol to zázrak, bol to div, tak premýšľal, že ju prepustí, bol to čestný muž, aby jej neurobil hanbu. A v Matúšovi v prvej kapitole, keď o tom premýšľal, hľa, ukázal sa mu anjel Pánov vo sne a povedal Jozefe, synu Dávidov, neboj sa prijať Máriu za svoju manželku, lebo to, čo je v nej splodené, je zo Svätého Ducha. A porodí syna a nazveš jeho meno Ježíš, lebo on zachráni svoj ľud od ich hriechov. Ježíš nás zachráňuje od našich hriechov, bratia a sestry. To je ten citát, ktorý som preskočil, prečítam ho znova. Ježíš nám zachraňuje od našich hriechov. V minulosti to je takto. Ježíš nás zachránil od trestu za hriech. V prítomnosti je to takto. Ježíš nás zachraňuje od moci hriechu. A v budúcnosti je to takto. Ježíš nás zachráni od prítomnosti hriechu. Keď som prijal Krista, bol som oslobodený z trestu za môj hriech. Dnes, keď žijem s Kristom, som oslobodený od moci hriechu. Hriech viac nepanuje nad Petrom Čuríkom. Mám svoje zápasy, mám svoje pády, ale už to nie je tak, že by hriech nado mnou panoval, pretože mám novú prírodzenosť, mám nové srdce. Halelujá. Koľko z vás vidíte to nové srdce? Niektorí ľudia ma stretávajú, hovoria, tvoje oči žiaria. A to mám asi od Renarda Bonkeho, toho evangelistu, ktorá stretla v obchode jedna pani a jeho oči tak žiarili, že ho nasledovala po celom obchode a potom ho zastavila a hovorila, pane, neviem, kto ste, ale vaše oči žiaria. A Reinhard Bonke chrípel viac ako ja. Bol nemecký, viehlasný, slávny evangelista. A tak sa pozrel na ňu tými očem a povedal, drahá pani, moje oči sú okná, cez ktoré na vás pozerá Ježiš Kristus. My sme premenení znútra, priatelia. Skutočné kresťanstvo nie je náboženstvo zvonka dovnútra, ale znútra navonok. Už to viac... Koľko z vás viete po anglicky? Koľko viete po anglicky? Dobre, toto bude strašne ľahké. Kresťanstvo, Eldar, pre teba. Kresťanstvo nie je do, 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 ale dan, dan, dan. Povedzte, do, 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 dan, dan, dan. Kresťanstvo nie je rob, rob, rob. Kresťanstvo je urobené, urobené, urobené. Je hotovo, je dokonané. Kristus sa narodil. Nazveš jeho meno Ježíš, lebo on vás zachrání od vašich hriechov. Je dokonané, je dan, dan, dan. A potom robíme svoje du, 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 lebo bolo dan, dan, dan. Sme tí, ktorí žijú nové životy. Mám vo svojej knižke Narod sa znova, to je posledná vec, čo poviem. Mám príbeh z knižky zo slávneho románu od Dostojevského, kde ten anjel bol šokovaný tým obrovským utrpením ľudí v pekle. A letel za otcom, hovorí, otče, nemôžeme s tým nič urobiť. A hľadal vo všetkých spisoch, či nenájde niečo dobré o tých ľuďoch, ktorí sa trápili v pekle. A zrazu sa mu zasvietilo a v jednom spise o jednej pani, ktorá trpela v tých strašných mukách, našiel zápis, že raz darovala žobrákovi cibulu. A tak zletel z tých nebeských knižníc a povedal, otče, ona urobila dobrý skutok. A otec mu dal povolenie, aby ju zachránil. A tak zobral tú cibulu, ktorú raz darovala žobrákovi, natialo sa s ňou do pekla a povedal jej, ženo, chyť sa tej cibule, vytiahnem ťa z pekla za tvoj dobrý skutok. Pozrela hore, chytila sa cibule a ako sa dvíhala, div sa svete držala. A tak sa dostávala von z pekla. A tí ostatní jej súputníci, keď pozerali na ňu, tak žiarlivosť prišla. Závisť. A tak sa chytili jej šiat. Niektorí sa chytili šupín tej cibule. A ako ťahal hore tú cibulu ten anjel, div sa svete, všetkých držala. Nie len tej ženy, všetkých držala. Ale tá žena, ako sa už blížili na prechod z pekla do neba, tak si povedala, kto vie, či tá cibula vydrží tento nápor. A tak začala kopať dole do tých ďalších, aby sa ich striasla. Začala ich striasať zo seba. A nakoniec ich všetky skopla a povedala, zhorte si v pekle, vy hriešnici. Ani len jeden dobrý skutok ste nespravili. A v tej chvíli sa cibula pretrhla a spadla ona späť do večného zahynutia. Viete prečo? Pretože nikdy neprežila obrátenie vo svojom srdci. Ježiš ti ponúka záchranu z trestu za tvoj hriech. Ponúka ti záchranu od moci hriechu dnes a potom na večnosť ponúka ti záchranu od prítomnosti hriechu, aby sme raz boli s ním v čistote, v nebesiach až na veky vekov. Amen. Poďte sa postaviť, bratia a sestry. Toto je posolstvo Vianoc. Toto je posolstvo o Kristovi. Jozef nemohol nazvať svojho syna len tak, ako by sa mu zachcelo. Nemohol si zalistovať kalendárom a nemohol povedať, dám mu meno také, alebo dám mu meno také. Pán sa mu zjavil cez toho aniela vo sne, vo videní a povedal, tvoja manželka, neboj sa ju prijať, neboj sa prijať Máriu, to, čo je v nej splodené z Ducha Svätého, a keď porodí syna, nazveš jeho meno Ježiš, pretože to meno dávno má. Ty mu ho len dáš, poďte niekto hrať na klavesoch. Ty len mu priznáš to meno Ježiš. To je predsa Ježiš od počiatku sveta. Ježiš stvoriteľ, ten prvý, posledný. Ten alfa i omega, ten všemohúci. Ty ho len nazveš tak, ako sa naozaj volá Ježiš, alebo aramejský Yeshua, čo znamená záchrana. Lebo on zachráni svoj ľud od ich hriechov. Pane, ďakujeme ti za to, že táto zväz nie je naozaj iba o trblietavých svetielkach. Tie svetielka môžu reprezentovať to svetlo, ktoré žiari v tmách. Tie svetielka môžu trblietať od blesky našej radosti z toho, že sme uverili v tú najväčšiu zväzť všetkých čias, že sa narodil Kristus, spasiteľ v meste Dávidovom. Ty si použil pastierov, ty si použil influencerov, ktorí influencermi neboli a predsa, keď sa dozvedeli, keď všetko uverili, keď zistili, že je to tak, keď im Pán osvietil ich oči, tak si to nemohli nechať pre seba. A odišli a rozhlasovali to všade. Ty si vyrobil Máriu, Pane, o ktorej pred 30 rokmi zložili tú pieseň, ktorá sa hrá po miliónoch a miliónoch po celom svete. Či si to Mária vedela? Či si bola vedomá toho, že keď porodíš syna, porodíš niekoho, kto vyslobodí teba samého? Či si vedomá toho, že porodíš niekoho, kto kráčal tam, kde kedysi anieli? A keď boskáš jeho líce, boskáš Božiu tvár. Pane, ďakujeme ti za tento veľký div, za tento zázrak, Pane. Že môžeme byť vyslobodení nielen z trestu hriechu, nielen z prítomnosti hriechu, ale z moci hriechu. A že nám darúvaš nové srdce. Ďakujeme ti, Pane, za túto najväčšiu zvesť evanjelia, ktorú sme kedy mohli počuť. Poďte chváliť ti na pódium. Halelúja. Môžu na chvíľku pustiť ventiláciu, ak môžete, aby to bolo príjemné. Oče nebeský, ďakujeme ti, Pane. Na chvíľku zavri oči, tam, kde si. Ak ešte nie si zmierený s Pánom, vy, ktorí ste online s nami, neváhaj ani sekundu. Nikdy nevieš, kedy príde deň, kedy zavolajú tvoju dušu. Nikdy nevieš. Veľmi sa teším, ak máš dobré zdravie. Prajem ti to, aby si sa dožil plnosti dní. A nikto z nás nevie, kedy zavolajú jeho život na súd. Oče, chcem ti poďakovať za to, že máme nádej večného života. Chcem ti poďakovať za to, že Ježiš prináša zmysel do nášho života. Že môžeme zrazu vidieť nové zelené farby prírody. Že môžeme vidieť novú modrú farbu neba. Že sa môžeme ráno budiť s radosťou, Pane. A že do beznádeje si priniesol nádej. Do smútku si priniesol radosť. A do nášho hriechu prinášaš vyslobodenie. Poďme sa takto spoločne pomodliť. Povedzme, drahý nebeský Oče, ďakujem ti za tú najväčšiu zvesť všetkých čias. Za Ježiša Krista, ktorý sa narodil, aby daroval život. Ktorý zomieral, aby daroval život. Ktorý vstal z mŕtvych, aby daroval život. Rozsvieť, Pane, Tvoje svetlo v mojom srdci, v mojej rodine. Vyznávam, že verím v Ježiša Krista, Syna Božieho. Odpusti moje hriechy a stvor vo mne čisté srdce. Vlož do mňa nádej, pokoj a radosť. Zahoď všetky moje hriechy, Pane, do mora zabudnutia. Vymaž moje prestúpenia z tvojich svätých kníh a urob ma novým stvorením v Ježišovi Kristovi. Pane, dnes vyznávam pred anielmi i pred ľuďmi, že verím v Syna Božieho, že Ježiš je Mesiáš, spasiteľ sveta. Pane, vojdi do môjho srdca a veď ma po ceste života. Ďakujem ti za túto chvíľu. Daj mi verné srdce, aby som ti bol verný až do konca. Poďme spievať. Chvíľku zostaň v Božej prítomnosti. Vy z vás, ktorí ste veriaci ľudia, možno popros Pána, aby ťa vyslobodil z moci hriechu, ktorý by súžoval tvoju dušu, pretože máš na to plné právo. Biblia hovorí, že Kristus bol ukrižovaný, ale spolu s ním sme boli ukrižovaní i my s našimi vášňami a žiadosťami.
Sveta, keď hviezdy jasne žiaria, to je tá noc, keď na zem prišiel kráľ. Tak dlho bol náš svet len miestom hriechov, kým prišiel on a na seba náš hriech vzal. To nádej dáva, do duše radosť vlieva, spasite nám, dnes nové ráno dá pri Božej kolíske. Tam vedený som svetlom jeho hviezdy a všetci tí, ktorí ho